Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kako se ruska agresija na Ukrajinu odrazila na Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su bili Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Neven Anđelić, profesor Regent Univerziteta u Londonu. Bilo je riječi o tome da li je nakon agresije poraslo rusko prisustvo u Bosni i Hercegovini. Zašto se ruski ambasador u BiH ponaša kao da je u okupiranim dijelovima Ukrajine? Zašto Zapad toleriše otvorenu podršku Rusiji predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika? I zašto je vrlo mlako reagovao na Dodikovo dodjeljivanje ordena Putinu? I da li se zapadni zvaničnici boje nereda ako bi oštrije nastupili prema Dodiku, pa mu popuštaju zbog mira u kući? Razgovaralo se i o tome zašto se Brisel i Washington mnogo više bave Srbijom nego Bosnom i Hercegovinom. Može li Zapad pridobiti Vučića i koliko su realna očekivanja da bi Vučić u tom slučaju obuzdao Dodika? Da li Zapad vjeruje da samo nacionalistički lideri mogu obezbijediti stabilnost u BiH? Da li mu je stabilnost važnija od demokratije u Bosni i Hercegovini? Zašto je demokratizacija Srbije od ključne važnosti za Bosnu i Hercegovinu? I da li održavanje statusa quo, što je sadašnja politika Zapada prema BiH, vodi daljim podjelama u toj zemlji? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako se ruska agresija na Ukrajinu odrazila na Bosnu i Hercegovinu. Naši sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Neven Anđelić, profesor Regents Univerziteta u Londonu. Gospodine Ćurak, kako je ruska agresija na Ukrajinu uticala na politiku Zapada prema Bosni i Hercegovini kao neuralgičnoj tački Zapadnog Balkana?
Kada bih birao riječi, rekao bih da se Zapad na neki način potrudio da svoju uspavanu politiku prema Bosni i Hercegovini u nekoj mjeri promijeni, ali ako ne bih birao riječi, rekao bih u stvari da nije došlo ni do kakve značajne strateške promjene, budući da su ključni proruski igrači u Bosni i Hercegovini i dalje na sceni u punom kapacitetu, da ni na koji način nisu ograničeni u svojoj proruskoj agendi, tako da ne mogu biti zadovoljan stavom Zapada, bez obzira na neke instrumente koji se spominju kao podrška Bosni i Hercegovini unutar NATO saveza. Što se tiče Evropske unije, pa ja nisam siguran da je tu došlo zaista do neke vrste ozbiljnog uvažavanja nove, vrlo teške političke situacije u kojoj se našla Bosna i Hercegovina.
Gospodine Anđeliću, kako je vaše mišljenje? Da li se politika Zapada promijenila prema Bosni i Hercegovini nakon ruske agresije na Ukrajinu?
Jeste u smislu da se intenziviralo buđenje iz dugotrajne uspavanosti Zapada što se tiče Zapadnog Balkana, generalno posebno Bosne i Hercegovine. Početak je uspavljivanja krenuo sa odbacivanjem predloženog aprilskog paketa promjena u Bosni i Hercegovini, znači 2006. godine. Tek nakon 2014. godine i ruske aneksije Krima i akcija u Ukrajini, zapadne sile počinju da traže politiku na koji način bi mogle konfrontirati maligne utjecaje, prvenstveno misleći na ruske, ali ne jedino na ruske. Sve je to usporeno, znači od 2014. punih 8 godina, dok nisu vidjeli da zaista više nema vremena za odlaganje, da moraju aktivnije se tu uključiti, međutim, ipak je to još uvijek nedovoljno brzo.
Gospodine Ćurak, da li je nakon ruske agresije na Ukrajinu poraslo prisustvo Rusije u Bosni i Hercegovini?
Agresija Rusije na Ukrajinu jeste u određenoj mjeri dovela do novih političkih djelovanja Rusije u Bosni i Hercegovini, ali ne na neki krajnje radikalan način, izuzimajući retoričku dimenziju ruskog ambasadora koji se miješa u poslove Bosne i Hercegovine na način koji nadilazi diplomatsku kulturu. Mislim da je prisustvo Rusije u velikoj mjeri netransparentno, mi ne možemo, barem meni nije poznato, ja se mogu referirati samo na javne izvore, da li se provode neke akcije koje bi mogle dodatno ugroziti i destabilizirati Bosnu i Hercegovinu. Ono što vidimo da politički akteri iz Bosne i Hercegovine, na što se moramo referirati na predsjednika entiteta Republika Srpska, i dalje ističu svoju rusku agendu bez ikakvog zazora, bez ikakvih ograničenja, i to je u stvari pitanje koje nas treba zanimati. Šta to znači? Da li je to uvod u neku vrstu globalnog preuređenja unutar kojega bi Bosna i Hercegovina mogla da bude oštećena? Ne zato što je nešto iznimno važno, nego zato što svojim unutrašnjim institucionalnim dizajnom može u glavama pokvarenih donositelja odluka roditi ideju da možda nova Jalta se pruži entitetskom linijom Bosne i Hercegovine. Do nedavno je to možda bila neka vrsta praznog govora, međutim, mene zaista brine sposobnost artikulacije ruskih interesa od strane gospodina Dodika bez ikakvog zazora. Tako da ne bi trebalo podcijeniti rusku dinamiku u Bosni i Hercegovini, koja na prvu možda nije toliko aktivna, možda ispod površine mnogo toga se dešava što u ovom momentu ne možemo znati, ali što može imati ozbiljne posljedice po Bosnu i Hercegovini. Možda je konačni iskaz toga upravo uvjerenje ambasadora Ruske federacije u Bosni i Hercegovini da se ovdje može ponašati kao u okupiranim dijelovima Ukrajine.
Gospodine Anđeliću, gospodin Čurak je pomenuo Milorada Dodika, čovjeka koji vlada Republikom Srpskom, dakle skoro polovinom Bosne i Hercegovine. Dodik se otvoreno stavio na Putinovu stranu. On je vjerovatno jedini zvaničnik u Europi koji je nakon ruske agresije na Ukrajinu dodijelio orden Putinu. Ali reakcije Zapada su na to bile prilično mlake. Zašto je to bilo tako?
Vjerovatno smatraju da je lider Republike Srpske načinom svoje vladavine, svojim javnim izjavama i ponašanjima i svrstavanjem, kao što ste rekli, otvoreno na rusku stranu, smatraju da je to jedan operetni političar koji neće previše dugo trajati. On je rezultat demokratskih izbora i mora se poštovati demokratska volja glasača i glasačica u Republici Srpskoj, ali će se činiti polako da se dođe do uklanjanja ili žrtvovanja od strane njegovih sponzora koji dolaze iz Srbije i iz Moskve, žrtvovanje njega kada im bude postao prevelika smetnja.
Gospodine Čurak, može li se reći da Zapad popušta Dodiku samo da bi bio mir u kući? Boje li se nemira i nasilja ako bi oštro krenuli na Dodika? Da li su zbog toga za održavanje status quo?
U određenoj mjeri da. Strategija Zapada prema Zapadnom Balkanu i Bosni i Hercegovini je upravo ta, dakle, kako sačuvati stabilnost i sigurnost, a pitanje nekog razvoja i emancipacije ovih država je sekundarno pitanje. To u sebi nosi potencijalno veliku opasnost. Da bi unutrašnji akteri politike u Bosni i Hercegovini ostali formalno na kursu očuvanja Bosne i Hercegovine kao suverene države čiji teritorijalni integritet nije ugrožen, onda se treba akterima secesionističkog nacionalizma izlaziti maksimalno u susret samo da bi se očuvala stabilnost, a stabilnost je jednaka očuvanju granica Bosne i Hercegovine. To je, rekao bih, jedan minimalistički pristup koji ne vodi rješenju, i ono što iz toga ja mogu izvući kao zaključak, da će Bosna i Hercegovina u dugom trajanju biti prije svega jedna vrsta teritorije u kojoj će se vježbati stabilnost, sigurnost, sposobnost zapadnih sigurnosnih aktera da očuvaju sigurnost i stabilnost, a ideja da se napravi zbiljska liberalna demokratska država, mislim da je to na rep zapadnih ideja, što mene može samo žalostiti. na kraju krajeva. Vi vidite, to želim naročito da istaknem, da je odnos Zapada prema Bosni i Hercegovini krajnje suprotan od vrijednosnog imaginarija liberalne demokracije. Glavni akteri s kojima se surađuje su nacionalistički akteri i oni se u punoj mjeri favoriziraju. Sada neko može kazati pa osvojili su značajan broj glasova i tako dalje i tako dalje. Ali komparirajmo to sa Srbijom. Srbija je najruskija zemlja našega svijeta. Sva istraživanja javnog mnijenja opetovano govore o tome da ogroman broj građana, dakle apsolutna većina, podržavaju Rusiju. A imate dojam da Zapad to uopće ne uvažava i da smatra da je situacija obrnuta, da ogromna većina građana Srbije favorizira Zapad, želi na Zapad. Znači, imamo dvostruke standarde. U Bosni ćemo favorizirati nacionaliste, a u Srbiji, bez obzira što je zemlja sva proruska, favorizirat ćemo kao da je Srbija prozapadna par excellence.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovara o tome kako se ruska agresija na Ukrajinu odrazila na Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor Regent Univerziteta u Londonu, i Nežduk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Anđeliću, smatrate li vi da Zapad popušta Dodiku samo da bi bio mir u kući i da se zato zalaže za status quo, da ne bude talasanja, da ne bude nemira, da ne bude turbulencija?
Slažem se da zapadni interesi, prvenstveno u Bosni i Hercegovini, su na učvršćivanju stabilnosti, dakle da ne dolazi do nekih političkih potresa koji mogu uzrokovati širenje nestabilnosti ili uzrokovati povećani broj izbjeglica koji bi dodatno opteretili zapadnoevropska društva i onda potencijalno uzrokovali rast radikalnih ideologija i ugrozili pozicije na vlast liberalnih snaga desno od centra i lijevo od centra. To je inače praksa Zapada, da formiraju odnose i da vode politiku sa snagama koje mogu dostaviti ono što se od njih traži. To su često autokrate. Možemo govoriti o dvoličnosti Zapada, koja se možda najočitije ocrtava upravo u Bosni i Hercegovini. Imamo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika kao eksponenta politike koja se protivi Zapadu, neko koji je pod sankcijama vodećih zapadnih zemalja, ali imamo istovremeno deklarativno najvećeg pro-Evropske unije političara, vođu HDZ-a Dragana Čovića, čija je politička partija prošle godine u dva navrata spriječila kroz parlamentarnu proceduru inicijativu da Bosna i Hercegovina uskladi svoju vanjsku politiku prema Ukrajini sa vanjskom politikom Evropske unije. Sada postizborna situacija u Bosni i Hercegovini se svodi na to da će i jedan i drugi, odnosno dva politička koncepta, biti dio nove vlasti, a treći politički koncept koji bi bio predvođen Bošnjačkom nacionalističkom partijom SDA je izdvojen iz toga. Da li to može riješiti unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine, da li može promijeniti vanjsku politiku Bosne i Hercegovine, ja ne vidim na koji način bi to moglo da se desi.
Gospodine Čurak, Brisel i Washington se već nekoliko mjeseci prevashodno bave Srbijom i Kosovom. Nastupaju odlučno, žele da riješe taj problem, dok je Bosna i Hercegovina potpuno ostala u sjenci. Da li to znači da je u ovom trenutku za Zapad najvažnija Srbija i da polaze od toga da će, ako stabilizuju Srbiju, stabilizovati i cijeli Zapadni Balkan, pa time i Bosnu i Hercegovinu?
Pa stiče se dojam da je glavni cilj konačno završiti spor između Srbije i Kosova i učiniti Kosovo nezavisnom državom u punom smislu te riječi. Kakve će biti implikacije tog eventualnog sporazuma Beograda i Prištine, to je u stvari pitanje za milion dolara, to je najteže pitanje, jer ne zaboravimo, iako u teoriji, iako u smislu argumentacije možemo rezolutno kazati da Bosna i Hercegovina i Kosovo nemaju nikakve veze, kao što i nemaju, stvarnost, naročito kad unutar te stvarnosti imamo aktere koji su skloni prijekim rješenjima, ja ne mogu da smetnem suma da bi nacionalistički akteri u Srbiji i Republici Srpskoj pokušali nemoguće, dakle da pokušaju da vežu nezavisnost Kosova sa Bosnom i Hercegovinom. I naravno u svijetu koji je zasnovan na moralu, takav jedan pritisak ne može ni na koji način uroditi plodom i vjerovatno neće uroditi plodom budući da je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata država i članica UN-a, to se teško poništava. Moramo biti oprezni da ne dođe do daljnjeg olakšavanja pozicije nacionalističkog Vučićevog režima u smislu nekih benefita koji nužno ne bi imali veze sa Kosovom. Za Bosnu i Hercegovinu gotovo aksiom je demokratizacija Srbije, njeno pristajanje uz Zapad. To za Bosnu i Hercegovinu je nešto od izuzetne važnosti, jer ipak u nekom zajedničkom klubu u kome bi bili Srbija i Bosna i Hercegovina, mislim da bi sve bilo lakše i da bi nesporazum između Srbije i Bosne i Hercegovine se lakše riješili, a da ne dođe do priče o granicama.
Gospodine Anđeliću, Zapad i sve snage u posljednje vrijeme nastoji da pridobije Vučića na svoju stranu. Da li se oni nadaju, ako pridobiju Vučića, da će onda od njega tražiti da obuzda i Dodika i da zato u ovom trenutku ostavljaju Dodika, nadajući se da će u jednom trenutku Vučić njega, tako da kažem, smiriti?
Ja mislim da onog momenta kada Vučić definitivno prijeđe na tu stranu, da postane potpuno kooperativan prema zahtjevima Zapada, da u tom momentu Dodik postaje manje relevantan po pitanju rješenja problema koji su postojeći od uspostavljanja Dejtonske Bosne i Hercegovine. Društvo unutar Bosne i Hercegovine nema dovoljno mudrosti da izabere političke predstavnike koji bi imali kapacitet da kreiraju jednu modernu državu u Bosni i Hercegovini. To će biti jedino moguće uz intervenciju izvana. Ta intervencija će doći neminovno sa Zapada, ona je već u procesu, međutim previše je spora i rezultat te sporosti da imamo ove egzibicionizme pojedinih političkih lidera u Bosni i Hercegovini, davanje ordena ruskom predsjedniku tokom agresorskog rata u kojoj je njegova zemlja uključena. Imamo te vrste incidenata koji se dešavaju skoro na svakodnevnoj osnovi u političkom životu Bosne i Hercegovine. A istovremeno imamo i unutrašnju krizu Zapada, unutrašnju krizu koncepta liberalne demokratije. Vidimo da liberalna demokratija je ozbiljno izazvana i iznutra i izvana, a u Bosni i Hercegovini ne postoji dovoljno snažna opcija koja bi mogla da ponudi neku alternativu i stoga je cijelo društvo i politika u BiH na čekanju.
Gospodine Čurak, mislite li vi da ako bi Zapad uspio da pridobije Vučića na svoju stranu, da bi onda to i olakšalo situaciju u Bosni i Hercegovini, da bi onda Vučić smirio Dodika?
Ma ne znam, šta znači dobiti Vučića na svoju stranu? Po meni to nije najvažnije pitanje. Možda je to neka vrsta presvlačenja problema, pokušaj da se inkluzijom Vučića u zapadni svijet pošalje jasna poruka i Rusiji, a i samoj Srbiji. Meni je u stvari važnije pitanje da li je uopće moguće da u Srbiji dođe do snaženja političkog bloka koji u potpunosti odbacuje dosadašnji srpski ekspanzionizam i nacionalizam, koji u potpunosti iznova na nekoj novoj paradigmi zasniva politiku u kojoj recimo Bosna i Hercegovina neće biti shvaćena kao zemlja čije je pola teritorije u stvari dobitak za Srbiju u ratu. Za mene je glavno pitanje može li se pojaviti politička organizacija koja bi ušla u parlament, imala relevantnu snagu i pokušala da suoči društvo u Srbiji sa istinom. Dakle, da se okonča ova stravična kultura poricanja i da bi konačno region krenuo i naprijed. Ako mi ostanemo samo na toj vrsti vanjskog efekta, dakle privlačenja Vučića na zapad, a znamo u stvari kakva je politička ideologija Aleksandra Vučića, on prezire zapad i svodi svu konekciju Srbije na zapad, na uzimanje para, onda je to za mene promašena investicija. Za mene je ozbiljna investicija da Srbija kao važna država naše regije promijeni svoju ekspanzionističku politiku, da prizna Bosnu i Hercegovinu kao zasebno društvo, da okrene Banja Luku prema Sarajevu, da Republika Srpska sebe motri kao unutrašnju pokrajinu Bosne i Hercegovine, a ne kao neki, kako bih rekao, prekodrinski višak srpskog svijeta. Za mene je svođenje balkanskog problema na to hoće li Vučić biti dio Zapada ili neće biti jedno krajnje pojeftinjenje geopolitičke situacije u regionu Zapadnog Balkana.
Znam, ali ako budemo čekali da dođe do promjena u Srbiji u tom smislu, onda će Dodik još dugo vladati u Republici Srpskoj.
Pa ne znam, već sama činjenica da mi povezujemo predsjednika susjedne zemlje sa predsjednikom jednog entiteta u susjednoj zemlji je u stvari naš logički promašaj, logička pogreška u kojoj mi stalno vežemo dio Bosne i Hercegovine za neku drugu zemlju. Naravno, ovo treba proširiti i na Hrvatsku. Ja bih promijenio smjer, to bi očekivao i od Zapada, da se razvije snažna retorika i argumentacija protiv miješanja i Zagreba i Beograda u bosansko-hercegovačke poslove, a ne da to nemamo, nego naprotiv imamo pokušaj da se samo proizvedeno pravo Zagreba i Beograda na Bosnu i Hercegovinu dalje razvija i da se odomači ideja kako su oni u stvari čuvari opstanka Bosne i Hercegovine. To je toliko odvratno, to je toliko prljavi politički dio da bi to trebalo promijeniti, da bi recimo politička ideologija zelenih i liberalnih stranaka u Europskoj uniji trebala postati dominantna u razumijevanju Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana, a ne da prisustvujemo trijumfu konzervativnih evropskih narodnih stranaka što koriste mračne strukture iz naše regije da guraju kao evropske ideje, mračne ideje korporativizma, nacionalizma, etnošovinizma i tako dalje. A tome još uvijek, nažalost, prisustvujemo, znate, tako da je slika Bosne i Zapadnog Balkana iz Brisela obojena jednim geopolitičkim diskursom koji ne odgovara stvarnosti. Zato imamo da se ponavlja ideja u kojoj treba razne nacionalističke aktere poštovati, jer na taj način oni čuvaju Bosnu i Hercegovinu od raspada. Da nije tužno, bilo bi smiješno, ali nažalost tome prisustujemo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome kako se ruska agresija na Ukrajinu odrazila na Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Neven Anđelić, profesor Regent Univerziteta u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Anđeliću, da li održavanje status quo u Bosni i Hercegovini praktično vodi podjeli Bosne i Hercegovine?
Bosna i Hercegovina je podijeljena tokom rata i nasilnim metodama, uključujući etničko čišćenje i tragične vojne poteze, došlo de facto do podjele društava unutar Bosne i Hercegovine. To je zacementirano na miran način u postratnoj Bosni i Hercegovini politikama vladajućih političkih partija koje su sve bile nacionalističke, sa dvije epizode pokušaja nekih širokih koalicija koje bi navodno bile nenacionalističke, ali su bile to slabe koalicije i djelimično samo nisu bile nacionalističke. Stoga društva su u Bosni i Hercegovini de facto podijeljena. Društva funkcioniraju skoro nezavisno jedno od drugog. To je realnost. Reintegracija Bosne i Hercegovine, ja mislim da je još uvijek moguća. Međutim, nije moguća sa ovim političkim snagama koje su na vlasti u Bosni i Hercegovini, sa ovim političkim modelom koji je uspostavljen za Bosnu i Hercegovinu krajem 95. godine. Bosna i Hercegovina je društvo u stanju permanentne krize već 3 decenije. Tokom velikih kriza složena društva imaju tendenciju ili da se centraliziraju ili da se još više radikalno federaliziraju, tražeći rješenje za probleme kompleksnosti sopstvenog društva. U Bosni i Hercegovini se zapravo ne dešava ni proces centralizacije, ni proces još radikalnije federalizacije zemlje. I tu je problem. Ne postoji politička snaga koja ima viziju, želju i plan koji bi bio baziran na nekim činjenicama i realnim mogućnostima i uz podršku međunarodnih saveznika kako da dođe do promjena. Istovremeno imamo masovnu depopulaciju. Bosna i Hercegovina kao društvo se smanjuje, ekonomski slabi ili stagnira, politički gotovo da postaje irelevantna zbog agresivnih politika iz susjedstva i ti susjedi imaju podršku drugih jačih faktora u međunarodnom sistemu. Sve to svodi se na to da je za Bosnu i Hercegovinu jedina, nažalost, realnost trenutno status quo. Unutar Bosne i Hercegovine politička snaga ne postoji za radikalnu promjenu. Van Bosne i Hercegovine još uvijek nisu načisto zbog svih ovih situacija o kojima smo govorili do sada, uključujući fokus na ukrajinsku krizu. Bosna i Hercegovina je nešto sa strane što će sačekati bolja vremena za pokušaj konačnog rješavanja i poboljšanja situacije.
Gospodine Čurak, mislite li vi da održavanje status quo praktično vodi podjeli Bosne i Hercegovine, možda čak i raspadu?
Pa ne, do raspada i stvarne podjele Bosne i Hercegovine neće doći. Historija ne pamti da je nasiljem neka zemlja koja je članica Ujedinjenih nacija i se isključila, ispisala iz Ujedinjenih nacija, ne bih tako dramatizirao tu situaciju, ali istovremeno šta to znači građanima Bosne i Hercegovine? Šta znači ako vi imate teritorijalni integritet i imate zemlju koja je iznutra podijeljena? To je vrhunac sigurnosnog menadžmenta ključnih svjetskih igrača. Očuvajmo granice, a unutra neka bude anarhija iz koje će se nešto ispiliti.
U zaključku, ukratko, gospodine Anđeliću, zna li Zapad šta hoće u Bosni i Hercegovini?
Zapad bi bio najsretniji da Bosanci i Hercegovci sami odluče šta žele da urade i da tako se krene dalje. Štedili bi kapacitete i vrijeme i resurse Zapadu u rješavanju toga. Međutim, ta snaga realno ne postoji unutar Bosne i Hercegovine. Zapad nema snage, možda je krivo savjetovan, pa razgovara, pregovara, odnosno oslanja se na pogrešne snage unutar Bosne i Hercegovine, nadajući se da je to rješenje, a to samo dodatno pospješuje diobe unutar bosansko-hercegovačkog društva i države.
Gospodine Čurak, evo da i vas upitam, zna li Zapad šta hoće u Bosni i Hercegovini?
Politički narativi Zapada, kada je u pitanju Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina, su statični. Tu nema nikakvog dinamičnog prodora. Problem je Brisela i njegove birokracije koja naprosto ne razumije epohalne promjene koje se dešavaju. Ja sam uvjeren da između liberalne demokracije i autokratskih režima Bosna i Hercegovina mora birati liberalnu demokraciju, mora biti dio Zapada, a pristajanje na autoritarne režime ili pristajanje da Bosna cijela iz dva dijela ostane istovremeno interesna zona i Zapada i Istoka, to naprosto nije dobro rješenje. To je rješenje koje može u nekom novom dobu voditi nečemu sličnom kao što je bio Sarajevski atentat u smislu nekog novog konfliktnog povoda. Naprosto teorijski i vrijednosno ne pristajem da Bosna i Hercegovina bude istovremeno neka vrsta civilizacijske vododjelnice u kojoj će prvo Hrvatska i Srbija, a onda Rusija i Zapad intervenirati, kreirati i modelirati na način koji sprječava Bosnu i Hercegovinu da bude dio zapadne proceduralne infrastrukture. Dakle, moj konačni odgovor je pristup Zapada, Zapadnom Balkanu i Bosni i Hercegovini morao bi biti krajnje jasan. Rekao bih da poruke još uvijek nisu krajnje jasne.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Anđeliću.
Hvala vama najljepša.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Neven Anđelić, profesor Regents Univerziteta u Londonu i Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
zašto neko ima plave oči kao ja? Ili loknice koje sam nekada imao? Čitam na internetu, to je nekakva mutacija. Šta? Da li ličimo na svoje roditelje samo zbog toga što su nam roditelji? I da li nosimo i njihove bolesti od samog rođenja? Zašto se baš svaki put uplašimo kada je neko obolio od neke teške bolesti u našoj porodici, pa odmah pomislimo i mi smo tih koji ćemo je naslijediti? Sada na ova pitanja nam daje odgovore nauka o genima, a koliko nam je genetika poznata? O svemu ovome govorimo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Ja sam Ahir Sijamija, a u narednih pola sata odgovore na ova pitanja daće nam jedna mlada genetičarka iz Bosne i Hercegovine. DNK nam je svima poznat od potjere za serijskim ubojicom koji teroriše zajednicu u nekom filmu, ili CSI seriju uz koju smo svi odrasli. A svi ponekad kažemo da su neke karakteristike u našem DNA. Da li se medicina i genetika koristi u našim policijskim istragama? Da li se može meso hamburgera napraviti od gena paprike? I da li je laž da je ovca Dolly uspješno klonirana? Da li je nauka toliko napredovala da možemo napraviti genetski poboljšane super ljude iz Marvelovih stripova i filmova? Svoj život da potraži odgovore na ova pitanja zamislila je Anela Zorlak iz Goražda, mlada genetičarka koja je završila studije na Univerzitetu u Sarajevu. Educirala se i na prestižnom Univerzitetu Harvardu u Sjedinjenim Američkim Državama, te je na kraju u svojoj domovini pokrenula prvi centar za genetičko savjetovalište u Bosni i Hercegovini. Zdravo, Anela.
Zdravo.
Kako si?
Pa dobro, odlično. Obzirom na umor, možemo reći da sam odlična.
U intru ovog podcasta smo čuli čime se baviš. E sad odmah da te pitam nešto što me jako interesuje. Da li je istina da su plave oči mutacija?
Tačno. Sljedeće pitanje.
A sljedeće pitanje je, zašto mi je počela nestajati kosa koja mi je bila onako gusta i kolođava?
Da, to je super neko pitanje za uvod, obzirom da ćemo pričati o genetici.
Okay.
Mi često u našoj svakodnevnoj komunikaciji spomenemo gen, genetika, to si naslijedio, ali mislim da tako trivijalno pustimo, ne znamo baš ni pravo značenje toga, što sasvim je okej, ne trebamo svi ni ulaziti u neke te dubine, ne možemo neke ni shvatiti, naravno polazim samo od sebe, ali u genetici nije ništa crno i bijelo. Vrlo je važna ta interakcija gena i naravno u nauci je prihvaćen taj fenomen utjecaja vanjske sredine. Tako da mi možemo imati predispoziciju, recimo evo za to da nam je lijepa, kobrđava, gusta kosa.
Ali lijepe, plave oči.
Plave oči, tako je, ali da imamo predispoziciju da nam je to, da kažemo, gusta kosa, ok, sad to stoji, ali mi možemo našim vanjskim dejstvima, djelovanjem, da utječemo na tu gustu kosu.
Znači nije sve genetika.
Pa da, znači imamo genetiku u kombinaciji. Da, mutacija jeste. To je jako zanimljiva priča koja sa više tačaka se može posmatrati, jer negdje po podacima govori da je prvi predak sa uočenim plavim očima je nastao prije jedno 6.000 do 10.000 godina.
Jer to je moj neki predak.
Pa da, potičemo svi po to
nekoj. I tvoje
se. Jeste. Jer kao nama u prirodi, odnosno u priroda je prirodna boja oči tamno smeđa, smeđa nijansa. I zapravo boja očiju nam određuje melanin protein. Sve to prividno, samo se gleda koncentracija tog pigmenta u našim, da kažemo, zjencama oka. Osobe koje imaju tamnu smeđu boju očiju, oni imaju veću koncentraciju melanina. Oni koji imaju manju koncentraciju, odnosno imaju predispoziciju tu po takozvanu mutaciju, da ne proizvode dovoljnu količinu melanina, oni imaju tu mutaciju koja se izrazi u plavoj boji očiju. Tako da, da, cool, nisu mutacija loše, neke su i ona i dobra.
A i kovrđava kosa je mutacija, tako?
Tako je. Tako. Mislim, kad kažeš da mutacija, to nekako strašno zvuči, ali ona nije to tako strašno. Imaju super cool mutacije.
Sad si spomenula to da često upotrebljavamo ovaj pojam genetika, naslijedili smo to.
U kliničkom smislu je super što mi razgovaramo o genetici, što nekad u porodici čujemo reći, to nam je u genima, jer ako radimo dijagnostiku, nama je potrebna porodična historija. da znamo da li neko oboljenje cirkuliše u našoj porodici, jer nam to daje jasniju sliku, da li se preskaču generacije, jer odmah možemo da znamo koji je oblik nasljeđivanja tog oboljenja osobine. Tako da nije ni loše kada tu genetiku tako ono svakodnevno spominjemo, to je kod nas u porodici, to je nama u genima, ok je, i čak što više nekad preporučujem da otvoreni razgovaramo sa našim članovima porodice na tu temu.
E sad, šta je u tvojim genima, pa se baviš genima?
Tako je, to ovo je faktor vanjske sredine.
Aha, okay.
Ne, ja sam inače po prirodi sam jako hiperaktivna osoba, iako to možda napravo niko ne bi ni rekao, i uvijek pitate moje roditelje, sam bila koja osoba koja nešto dijete, koja nešto istražuje, i nikad nisam nešto kad mi se kaže ne može, shvatala da nešto ne može, i tako sam uvijek imala taj neki gen za nauku, za istraživanje.
Završila si na Univerzitetu Sarajevu genetiku, nakon toga odlaziš neki profesionalni razvoj na Harvard Univerzitet, je li tako?
Tako je. Harvard priča se desila
u... Kako je studirat sad? To me pravo
interesuje. To se bilo online, to moram uvijek da naglasim, okay. Zato što je to bilo u periodu korone, da bi mi pitali kako je to bilo fizički. Želja mi je i nadam se da će se na proljeće naredne godine to sve ostvariti, put u Ameriku, jer sada sarađujem sa New Yorkom, tačno, tako je. Ona, i plan je za proljeće naredne godine posjeta New Yorku i genetičkom centru, sa kojim opet online sarađujem. Hvala online svijetu.
Znači sve online?
Trenutno je sve online, jer je to sve započelo u momentu korone, kad se sve rušilo, ja sam imate sve super stvari, konekcija napravila online. Studirati na Harvardu i kroz online formu je nešto što je skroz druga dimenzija učenja, studiranja, i jer je kompletan program prilagođen da ti rješavaš i razmišljaš. Nema tu baš prostora da ti sediš i da mi po onom šablonu učimo, nego te tjeraju da ti koristiš mozak, da razmišljaš, i nisu to ispiti, ja sam polagala ispite, nisu to ispiti gdje ti naučiš definiciju, poponiš, zaokružiš, nego dobijaš kejsove. I kejsove radiš od koji te zaboli glava, i nakon posle ispita boli te glava dugo vremena.
I naučiš.
I stvarno za ti 6 mjeseci koliko je meni trajao taj program je, mogu reći da sam tek tad upoznala jednu vrstu genetike u primjeni, kliničkoj primjeni, koja se nije mogla ovdje upoznati.
Maja, mi nemamo sad te neke laboratorije čuda, jel? Ili imamo?
Mi imamo super, ako uzmemo u obzir...
Mislim, moja sestra je studirala farmaciju, tako ja znam da uvijek su bili problemi sa hemikalijama.
Standardno.
Onaj, tako da je to bilo. Sad, genetika koju...
Ona je skupa, ali opet ja kažem za standard u kojoj mi živimo, u zemlji u kojoj mi živimo, da mi imamo super ljude, da imamo super pametne ljude, naučnike, samo nam fali malo ti, da kažemo, resursa po pitanju financija, se to omogući. Jer je šteta, zaista, sa nekim malo više zapravo, izvinjavam se, sredstava koji se ulože, mogu se napraviti super vježbe koje mogu da koriste studenti. A mi, nažalost, imamo pravo loš taj moment praktičnog rada u laboratorijama.
Sad s kolegama iz Njujorka, evo, spomenula si, napravili ste taj neki centar za savjetovanje o genetici u Bosni i Hercegovini. Je li tako? Centar za
genetičko
savjetovanje.
U suštini, to je moja ideja bila, jer sam ja nakon školovanja napustila Bosnu i Hercegovinu, dobila mogućnost da radim u centru za dijagnozu rijetkih oboljenja u Njemačkoj, Centogen, i međutim u tom momentu sam ja odlučila, nakon dobijanja ugovora, prilike tu da radim, sam odlučila da se vratim u Bosnu i Hercegovinu, da, i da pokrenem tu priču genetičkog savjetovanja, jer sam u tom momentu dobila sam sve što sam željela u stranoj zemlji, drugoj zemlji. A toliko sam imala neki upita u tom momentu, možda su ti neke karte posložili ili sudbina, ne znam nija šta je, ali se desilo.
Dolaziš iz Njemačke i želiš da pokreneš biznis, ja nekako to zamišljam, odlaziš na šalter u opštinu i ono kod neke tete i dolaziš, ono, želim da registrujem firmu koja će se baviti genima. I da li je to bilo ono kao...
Pa ja sam morala iskreno da angažujem tim stručnih osoba, a to kata, koji će meni da je pomogne u tom procesu. Jer je
ne
meni,
postoji ta djelatnost. Ono,
ne, ta djelatnost ne postoji. Ja mislim da se možda prije mjesec ili dva su mi javili, nisam se baš iskreno stigla baviti tim, da se desila ta sistematizacija, promjena u sistematizaciji, da nas sad priznaju kao inženjera genetike. Najveći propust u Bosni i Hercegovini, tako kažem, po pitanju genetičara, molekularnih biologa, biohemičara, mikrobiologa, o tome sam već govorila, što mi nismo dio zdravstvenog sistema. to je u razvijenim zemljama nešto što je neophodno, jer živimo u takvom vremenu i medicina treba naš pomoć. To je taj multidisciplinarni pristup. Mi u Bosni i Hercegovini, nažalost, još uvijek to nismo prepoznali. Moj put registracije je bio jako specifičan, ja ga sad nikad ne bi u mojoj pameti prošla. Hvala Bogu, to je uopće ono svi kažu koji pokreću neki startup ili nešto, da sam znao, nikad se u to ne bi upuštao, ali vjerovatno to je taj entuzijazam kojim ti ideš. Na kraju kad sam se uspjela da registrujem, prvo sam bila odbijena jer nisu znali kako da me registruju, pa su oni ponudili rješenje po pitanju šifre djelatnost, kako se to može registrovati.
I kako se registrovalo na kraju?
Pod šifrom za pružanje naučno-stručni
opet
usluga.
Nije opet zdravstvo.
Ne, to ne. To ne.
Consulting
tako nešto, ali ne još uvijek u zdravstvu, jer mi da bi bili dio zdravstva, mi moramo polagati stručni ispit. Mi to ne možemo položiti.
Pored ovoga što ličimo na svoje roditelje, je li to genetika ili ne znam.
Jeste.
Da li mi nosimo njihove bolesti? Ili samo od jednog roditelja, ili je to miks nekako?
Kombinacija. Iz razloga što prilikom začeća, odnosno spajanja jajne stanice sa spermatozoidima, to je da kažemo taj moment kad se dešava crossing over, odnosno razmjena genetičkog materijala mame i tate. Ali bukvalno crossing over. Jer za svaki gen mi nosimo jednu kopiju od oca, a drugu kopiju od mame. Mi, znači, za svakog gen koji tvoja mama, tvoj tata nosi, dobit ćemo dio od mami, a dio od tati i ti su kombinacija mama i tati.
Sad neki loše, ali neki...
Za sve. E, sada postoje način obrasce nasljeđivanja. Postoje, sad malo kontrukujemo ovu priču, pripremamo se sada. Postoje način nasljeđivanja. Neke osobine, odnosno oboljenja, predispozicije se nasljeđuju recesivno. Neke dominantno, neke x vezano. Postoje obrasce nasljeđivanja.
Znači mi sve to na to nekako interesuje. Mi sve naslijedimo, pa sad šta se aktivira?
Od prilike. Na dobrom se put, da tako je. Jer mi u jednu ruku možemo nositi... Ne znam, evo možda tražim neki najplastičniji primjer.
Evo imamo primjer Angelina Jolie. Ona je uradila tako DNK analizu i utvrdili su joj da nosi taj rizik mutaciju.
Da. To je super primjer. Znači postoji, da kažemo, smatra se da mi imamo, da smo građeni od nekih 30.000 gena. Međutim, to je varira. 30.000 gena, svaki od tog gena,
to se nalazi u ćelijama i po cijelom tijelu.
Da, tako, to je u tvojoj krvi, to se cirkuliše, jer mi smo, znači, građani od ćelije. Znaš onu definiciju šta je ćelija, osobna gradiva jedinca.
Tako je organizam.
Od prilike, i to je zaista onako bazična i jednostavna rečenica. U ćelijama se dešava magija. Ćelije su naše fabrike, jer kad sam gledala, jel, to je fascinantno. I osobama koje nisu iz moje, da kažem, struke, koji to prvi put pregledaju, ono, wow, i da mi kažu, a sad je meni jasno zašto si ti luda za genetiku.
To isto nekako zamišljam ko svemir nekako.
Od prilike i zaista i spektar boja i organela koji su tu uključeni, kako zapravo se dešavaju te ćelijski proces. To je fabrika, ali zaista je fabrika gdje postoji faktori koji svaki od tih faktora nešto radi, donosi neku funkciju. Ako se desi i greška, postoji reparacijski mehanizmi koji priskaču da otklonite u grešku. Mislim, pre je onako prekompleksna fabrika koja savršeno lijepo funkcioniše.
Onako ne vidi se.
Ne vidi se. Mislim, evo nas, tu smo, mi se vidimo i mi smo proizvod te fabrike. Postoji sad ti gen, svaki taj gen nosi informaciju, odnosno kod za funkcionalan protein. Taj će protein nama dati funkciju. Da li je to funkcija struktura mozga, da li je to funkcija prenos, ne znam, molekule kisika. Svaka ta funkcija daje nama život. Ako se desi mutacija na tom genu, recimo koji kodira reparacijske mehanizme koje otklanjaju oštećenja. Znači imamo gen, on kodira da se taj reparacijski mehanizam prepozna na grešku. Desi se mutacija na tom genu, taj reparacijski mehanizam neće prepoznati grešku, neće raditi svoj posao.
I onda dolazimo do oboljenja.
Deše se nešto što najem. Na se desi. Sad mi prenosimo te, da kažemo, gen iz generacije u generaciju. Za, recimo, brca 1, brca 2 gen za Angelinu Jolie. Mi nasljeđamo jednu kupiju od oca, jednu nasljeđamo od majke. To su spise gene koje mi nosimo u svom nasljeđu, u nama je to. Može se desiti greške. Znači, desi se greška. Ona se prenese u generaciju. I sad mi imamo osobu poput Angeline Jolie koja ima preopterećenu porodičnu historiju. Znači mi znamo da je njena mama oboljela, da je njena baka oboljela i tu je bilo još članova njene ženski, da kažem, članova, ženski članova obitelji, porodice, gdje je jasno bilo prikazano da to nešto cirkuliše u njihovoj porodici. I ona je uradila testiranje na BRCA1, BRCA2 gen, ustanovila se da ona ima mutaciju na tim genima. Ti geni neće uraditi funkciju koja je njihova funkcija.
Da zaštite.
Da zaštite od prilike, dakle, tako, da pojednostavimo priču. Ne znači da će ona da razvije karcinom, ali zbog opterećene porodične historije, zbog toga što je nosilac te mutacije, odnosno patogene varijante, njoj još nije rizik kao što recimo svakoj ženi u svjetskoj populaciji da razvije karcinom neki 10-12%. Njoj taj rizik skače na negdje između 65-85% tokom svog života. Posebno je ključ iznad 40 do 65 godina u tom, da kažem, razmaku. Vi imate prevelik rizik, imate pozitivnu porodičnu historiju, zasjeda konziliju i odlučuje da zaista postoji preporuka da se radi odstranjivanje obje dojke u ovom slučaju. Čak isto tako jako važno pomenuti da su u tim genima da se vežu za karcinom jajnika, tako da se automatski preporuči odstranjivanje jajnika. Vi time preventivno djelujete da se ne desi to što će se desiti. Ali vrlo se treba biti oprezno, jer se puno parametara uzima, znači u prije se donese konačna odluka. Da li je opterećena porodična historija, koliko je opterećena, u kojim godinama je isto važan podatak sa razviju karcinom dojke, recimo kod Anđeline mami i kod Anđeline bake, jer se smatra da ukoliko recimo Anđelina mama razvila karcinom u 55. godini, Anđeline krizne godine, kada ona treba da radi agresivnije screeninge, preglede, je znači 40. godina, 45.
Da li će nekada u budućnosti postojati super ljudi, kao iz Marvelovih stripova? Pitali smo mlade u Sarajevu, Adnu, Sarah, Arijanu, Jana, Aidu, Ariela i Mirzu. Šta oni misle o tome?
Iskreno, ne znam, sve moguće, ali prije kao holograme neke ih vidi. Eto, to je to. Ne. Mada ono, uz napredak genetike je moguće da ono, budemo fizički nadmoćni nego sada, ali sada u domenu Marvelovih superjunaka, ne znam. Eto, to je to.
Ne vjerujem. Pa zbog toga što ima previše naučne fantastike.
Pa ne vjerujem.
Čega?
Pa ne znam, eto, mislim. Onako ne bi baš to tako bilo, logično, no. Mislim, ima policija za to i sve to.
Ja mislim, ako tehnologija dovoljno napreduje, da ćemo se moći genetički nekako napraviti da imamo te super moći.
Ja kontam, ima, kako se zove, imate oni X-menove, njihova cijela fora na X-gena, što je doslovno samo mutacija. Pa moguće ako ljudi opstanu jednu određenu količinu vremena, ako bude jedno određeno okruženje u kojem će se ljudi sad evoluirati da imaju neku mutiranu genu, sasvim je moguće da se desi neko nadprirodno, neki nadprirodni moment u kojem ćemo mi sada dobijemo tu X genu, pa da se ta mutacija odrazi na naše fizičke sposobnosti.
I šta mislite oko toga svega?
Mislim, bilo bi moćno, to je jedino što mogu da kažem.
Bilo bi dobro, realno.
Pa, iskreno da budem, ne mislim da će se to ikad dogoditi, jer smatram da će se doći do tog trenutka kad će, ljudi imati tu neku mogućnost da lakše pamti ili nešto na taj fazon, ali da će imati neke super moći koji iz Marvel junaka, čisto sumnje.
Da li postoje, ono, čitao sam malo, da li postoje dizajnirane bebe? Da se vratimo opet na roditeljstvo.
Ja, to je tema, super.
Onaj, da li možemo sad dizajnirati svoju bebu kao neki, ne znam, onako želimo da imamo plave oči, želim da ima kobilju kosu, želim da, ne znam, bude visoka, kad bude 18 godina, bude NBA igrač. Mm-hmm. I što je najvažnije, želim da ono, nema bolesti neke nasljedne, da se isključe ti faktori, te mutacije koje su naše generacije primjela i dobijemo neku super bebu po želji svakog roditelja.
Na to pitanje mogu odgovoriti u dva pravca.
Okay.
Prvi pravac je da danas zaista možemo reći da skoro da nema granica onome što možemo da uradimo.
Znači, može se.
Otprilike može, ali ja moram uvijek biti jako oprezan, jer mi danas raspolažemo raznim tehnikama. Stvarno postoji puno tehnika gdje mi možemo direktno da utječemo na genetički materijal. Prije 2-3 godine, nek mi ne zamjerje da kada je osvojena znači Nobelova nagrada za tu tehniku, gdje možemo bukvalno da radimo isjecanje određenih fragmenata koji su recimo mutirani, štetni, prekrajanje, bukvalno da radimo prekrajanje DNK molekula.
Mm-hmm.
Moramo biti jako oprezni, to još uvijek nema primjenu u kliničkom smislu.
Znači, to samo testiranje.
Znači, urađeno je, može se uraditi, potvrđeno je, imamo Nobelovu nagradu za jednu od tih tehnika i sada, da kažemo, pokušavamo da to u što bezbolniji način ukomponujemo u kliničku primjenu. Pokušava se naći model njihove primjene, ali da se ne zloupotrebljavaju.
Mm-hmm.
Jer one se mogu jako lijepo zloupotrijebiti. I tu su te etičke granice. Dokle smo mi spremni? Danas u svijetu postoji veliki broj poznati okrugli stolova, panel diskusije se pravi na temu dokle smo mi spremni da idemo. Znači, nauka može, nema više granica, ali dokle, ono, di je granica da kažemo enough, ono, dosta je, ne možemo dalje ići, to je osjetljivo. Kod svake te tehnike, recimo, kada mi radimo na editovanju gena, zamislite, recimo, da imate, ne znam, telefon kao objekat ispred sebe i da mu je kamera oštećena i sad vi bukvalno iskružite tu kameru i ubacite novu kameru. I ona funkcioniše. Pokušavam stvarno da banalizujem stvarno da to napravimo. To sve se u jednu ruku može raditi, ali moramo biti jako oprezni sa tim gene editingom. Jer tim isjecanjima, prekrajanjima mi možemo da poremetimo neku drugu funkciju.
Ja, ono svi se sjećamo tih nekih serija, ono, neki serijski ubojica koji jel maltretira zajednicu i onaj, tako da ono, ide uvijek tu imamo neke forenzičare koji pa neki DNA se traži i tako. E sad, da li si slučajno radila na nekim takvim analizama?
Na forenzike što sam radila...
Ja da ste tražili tog nekog jel serijskog
samo
ubojica.
Samo sam radila ono test očinstva od forenzike, ako je to interesantno. To je forenzike, to spada u jednu
vrstu.
Moram odgovoriti. nije bio otac, onaj, tako da bilo je raznih slučajeva, to smo ovdje u Sarajevu radili, nema imena prezmena, tako da mogu reći. Mislim, to je ono što sam ja radila, nikad se nisam u tu forenziku, bila mi je super forenzika.
I uvijek, a da li ono sad sve realno što radi? Ono?
Jeste, ali ne onoliko koliko to na filmu, ono, meni je super bilo kao Horeisha kad uzme CSI Miami, pa uzme uzorak, nađe ono kao dlaku, kao ono DNK, ne ide tako lako DNK iz dlake, ne. Znači dlaka mora imati sa folikulom, odnosno korijen, odakle mi možemo da uzmemo, znači DNK, nije ono kao dlaka, evo izvadite DNK, nije to
moraš
tako.
Moraš nekom iščupat kao...
Jednostavno, ili kao da nađu otiske, pa odmah će se naći DNK, to malo je... Pa nije sad smiješ, pa je, mislim, malo se pojednostavilo to previše.
E sad još jedno interesantno pitanje.
Super.
E sad, da li se može napraviti meso od hamburgera pomoću DNK paprike?
Ma danas se svašta može raditi. To su genetski modificirani organizmi.
Mm-hmm.
I to isto je jedna od tema.
Jer sam vidio negdje da su napravili hamburger bez ono da su ubili životinju.
Pa da, to je sad...
Mislim, ne govorimo o veganskoj ishrani, kad ono uzmije nekakav krompir, pa ga iznijeći, pa napravi on oblik hamburgera, nego...
To su genetski modificirani organizmi. Mm. I mi imamo u našem društvu i javnosti, općenito, kada spomenimo genetski modificirani organizme, da odmah imamo neki ono... kao lošu energiju prema tome, loše mišljenje. Genetski modificirana hrana, organizmi su svaki organizam koji je pretrpio uređenje, preraspodjelu. Tako ja pokušavam stvarno da pojednostavim sve moguće definicije da bi ljudi to shvatili. Znači, u suštini i kokoška, pile koje...
Ja te molim da koristiš ovaj latinski izraz.
Obavezno, evo počnijemo sad. Uglavnom, genetski modificirani organizmi, znači pilet na koju mi možemo pojesti, isto tako modificirana, ako je pile jelo hranu, kukuruz, koja je genetski modificirana.
Znači, hrana može na kod da mijenja od životinja.
Pa ne direktno, neće promijeniti genetski kod, ali se to, mislim, po definiciji se toga da ona neće, znači, promijeniti genetski kod. Sada se vraćamo, ovo mi je već nesiguran terin, jer sam se odmakla vamo u humanu, ali biljka isto kao i životinje, odnosno ljudi imamo, znači, gene koje nosi neke, da kažemo, informacije, te predispozicije. Na osnovu tih gena, na osnovu te strukture, biljke su podložene da lakše podnose niže temperature, više temperature, da su rezistentne na neke metale koji se nalaze u zemljištu. Tako da, recimo, Danska, zemlja Danska je ustanovila da je njihovo zemljište gdje siju kukuruza, da je bogato metalima, ne znam, neki metal, a taj metal loše djeluje na kukuruz. Prave sjemenke kukuruza koje su modificirale, odnosno uredile, da su rezistentni na taj metal. Aha. Jer je to bezbolenje, kako ćeš ti sad zemlju promijeniti, mislim, ono, banalizuje. Yeah. I onda oni, kažem, naprave da bude veća rezistencija na taj metal. Automatski taj kukuruz, on nije izgubio na vrijednosti nutritivne, nikakvoj vrijednosti, neće vam nikakvu štetu napraviti, nego smo ga samo modificirali u smislu da je on rezistentan na taj metal koji se nalazi u zemljištu.
E sad, u konačnici genetika pomaže čovječanstvu, tako sam ja ono, i nekako i uvijek zamišljamo kao neki, jel, smak svijeta će donijeti, šta znam. E, sad nekako poruka mladima, evo i s drugim našim slušalcima, kako da ono, razmišljaju o genetici i šta da radi u budućnosti, neka poruka za kraj.
Pa ja bih prvo rekao da genetika itekako kao nauka, iako je veoma mlada nauka, itekako utječe na nas sve, svjesno, nesvjesno, da li smo, i koliko smo zapravo mi toga svjesni, jer kad radim na slučajeve, meni je potrebna informacija o nasljeđu, o pozitivnoj, odnosno negativnoj porodičnoj historiji i često mi tu zna biti problem. Jer mi smo isto tako populacija koja voli da negira i mi smo najjači, najbolji, nema bolesti u našoj porodici. Neka pitam da li niko u porodici bolovao ili imao, ma nema kod nas ništa, kod nas je sve super. Ali zapravo te informacije genetičarima koji ozbiljno radi puno mogu da pomogu. Tako da bi ja rekao da razgovarajte, da to ništa nije loše, da vam to nikakav križ ono, na čelu ne nacrta, jer to vam nekad u budućnosti zaista može da pomogne, jer vi nikad ne znate šta nosi dan, šta nosi noć, kakve mi predispozicije imamo, a spremamo se, odnosno već smo u epohi te personalizirane medicine, gdje vi nećete moći krenuti, a da mi ne znamo baš porodičnu historiju.
Da li imamo već sad dajemo milion nekih podataka, tako da.
Da, ona, tako da s jedne strane genetika treba razgovarati. Meni je drago što sve više i više smo u društvu, bar kod nas u bosansko-hercegovačkom društvu, pričamo o nauci i njenoj primjeni. Da li je to genetika ili neka druga. Ali super što sve to što se dešava u laboratoriji, prije nekako laboratorija je bila ono sakrivena od očiju javnosti, sada sve više i više to što dobijemo u laboratoriji koristimo. I to ljudi vide, šire mase to vide i počnu da shvataju nauku. A poruka mladima da pa da radi i da uče i da nikad, mislim, to je opet moj put. Možda je moj put nekom je lagan, nekom težak. Moj put, ja sam ga sama kreirala, niko mi ga ne kreirao.
I u prošlim podcastima, ono, s kim god razgovaram od čovjeka koji čuva ovce, do opet kolekcije koja, evo, slično isto ima iskustvo koja odšla u Brisel da radi i tako dalje. Svi su ono rekli, morate da radi,
da.
radi.
Nekako smo, navikli smo ili nas uče, ali nisam još uvijek to shvatila, da očekujemo sve neka instant rješenja. Ne ide kao ono, ovo je kao ono uspjeh koji se gradi preko noći. Kao uspjeh preko noći se ne gradi preko noći, već se to radi godinama i vi ne vidite ono behind the scene što se zapravo dešava. Puno je tu neprespavane noći, puno je tu nervoze, stres, plakanja, odustajanja. Sama sam ja imala u ove 3 godine koliko sam aktivna u ovom i svemu. Sam imala momente kad ono hoću da odustanem, ali dok čvrsto vjerujete u nešto, nemojte dozvoliti ni da vam najrođeniji pokvari vašu vjeru. Jer često vašu viziju ne može ni vaša ni majka, ni sestra, ni brat, ni prijatelj da prepozna, ali je važno da nađete tu, kažemo, targetiranu skupinu koja prepoznaje vašu viziju i vaš put, bar u jednoj mjeri, jer osjetite tu energiju i ta vas energija vodi. Moju energiju, možda moj put, nekom nije jasan što ja tu u Bosni radim. Često, na dnevnom nivou dobijem 5 pitanja, zašto sam još uvijek u Bosni. Ali ja imam viziju, ja imam sliku i radim. I to je moja poruka svim mladima, da se fokusiraju i da nađu onu nišu koja njima odgovara, u kojima se pronalaze i da se daju u to. I mora biti rezultat. Neće biti preko noći, ali će biti i ta rezultat je najslađi.
Anela, hvala ti puno na ovom razgovoru i želim ti mnogo uspjeha.
Hvala puno, bilo mi je zadovoljstvo. Uvijek volim ovako da razgovaram na opušteniji način o genetici.
Ovako ozbiljno ti
je. Ovo je ozbiljno ti, da.
Hvala ti.
Hvala tebi.
Tvorac Marvelovih superjunaka imao je viziju i svoju maštu pretvorio u popularne stripove. Ostvariti našu viziju, kako bi svijet trebao da izgleda i kako mu mi možemo pomoći, možemo samo istinskom vjerom u sebe, okruženi ljudima koji vjeruju u nas i samo tako možemo postati superjunaci svojih zajednica kao što je Anela. Sa ovim porukama završavamo još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Mahir Sijamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.